Základní kámen Spolkového domu Přátel přírody dnes prezidentské chaty byl položen roku 1928 a mělo by se tak jednat o nejstarší dochovanou turistickou chatu v Jizerských horách. A naším dnešním hostem je Petr Šmaus, který provozuje už 30 let. Petře, ahoj.
Ahoj.
Pojďme začít historií chaty, která je nesmírně zajímavá a v průběhu těch let až vlastně do dnešního dne je v ní spousta zajímavých zvratů. Taky rok 1928. Co všechno o zahájení stavby víme? Kdo s tím začal?
Tak na stavbu vybral peníze Spolek Přátel přírody, Naturfreude Haus. To byl spolek, který stavěl i turistické chaty po Evropě, nejenom tady v Čechách. Byl spíš napojený na sociální demokracii, když to tak řeknu. A tak jako každý spolek v té době, Jizersko-Horský spolek stavěl Královku. Oni si potřebovali postavit taky chatu a postavili tady dnešská prezidentskou, tenkrát jejich spolkovou chatu. Bylo to z příspěvku členů stavěný, bylo tady odpracovaný spousta brigádních hodin a zajímavostí je v té době ten provoz, protože to provozoval jeden správce a ostatní personál byl vlastně z řad dobrovolníků nebo z těch, co tu byli ubytovaný, mohl se tady ubytovat a přišel si za správcem, řekl si, že nechceš platit, že to chceš odpracovat nebo že chceš zaplatit jenom půlku, on ti dal naštípat dříví, naškrábat brambory nebo tě postavil k okýnku, kde se vydával jídlo a tím si mohl odpracovat svoje bydlení.
A ten spolek to byl normálně prostě turistický spolek tehdejší
ano,
doby?
A i ta chata byla udělaná v podstatě jako turistická, byly to kapacitní pokoje, palandy, tak jako to dneska můžeme vidět v Alpách, prostě člověk přišel s baťohem a vlez si na pokoji většinou k někomu. Spolek taky vydal ročenku v té době, která byla vyloženě věnovaná jenom stavbě té chaty, protože to byla velká událost pro něj. A my jsme, když jsme dělali rekonstrukci, tak jsme se k té jedné ročence dostali a čerpali jsme z toho hodně informací o tom, jak třeba ty pokoje byly vybaveny nebo jak byly, jakou barvou byly natřený a podobně, aby jsme se vrátili k té historii.
No k té samotné rekonstrukci se dostaneme, protože tam je spousta věcí, které jste vlastně i tady našli. Abych se možná ještě zeptal, takže v té době to byla událost pro ten daný spolek nebo i tady vlastně v regionu, v oblasti?
Samozřejmě i pro region, ta chata byla hodně navštěvovaná, dělali se tady srazy na louce před chatou, jsou fotky, kdy to je vyloženě obložený lidma, takže byla určitě to významná turistická chata.
A kolik chat jakoby v té době třeba v Jizerkách úplně jenom rámcově mohlo vlastně být, nebo kolik tady bylo? Jak moc jedinečné bylo to, že se to tady postavilo?
Tak to ti úplně neřeknu. To ti neřeknu, protože bych to srovnával se současnýma chatama, takže k nám nejblíž třeba dřevěná chata je zámeček na Nový Louce, ale to byla v té době chata, kam jezdil třeba pan Šámal jako kancléř Masarykovy kanceláře prezidentský a bylo to spíš pro jako bohatší a pro lovy. Byla to jako lovecká chata. Pak teprve to z toho vznikla turistická, nebo byla chata třeba na Severáku, dřevěná, turistická, když to vemu teda teď, že to beru jenom podle sebe. Určitě jich bylo málo, protože ty ostatní chaty, které vznikly potom po válce, tak to byl takový ten boom těch rekreačních chat a ty vznikaly z různých statků a podobně a ty podniky si to zabíraly jako na rekreaci, ale tohle byla opravdu turistická chata pro lidi, kteří jdou kolem s baťohem.
Co bylo s chatou za války vlastně?
Za války chatu hned vlastně v 39. roce znárodnil fašistický stát a podle nějakých záznamů, který jsme dohledali, tak v závěru války tady byli evakuovaní Hitlerjugen z Norimberka. Když bombardovali Norimberk, tak ji využili, proto v podstatě fungovala dál jako turistická rekreační chata, ale v té době pro nacisty.
Po válce došlo vlastně k předání prezidentské kanceláři. Jak to tehdy proběhlo, nebo co, jestli o tom něco vlastně víme a jaké bylo potom to následující období v podstatě až do převratu?
To zase jenom ze zápisů v té době vlastně po válce chatu jako takovou získal svaz protifašistických bojovníků, který byl tenkrát nově založený, ale protože na to neměli peníze, nemohli se o to starat, tak po pár letech chatu předali kanceláři prezidenta, která ji využívala pro rekreaci svých zaměstnanců, řekněme opravdu jako těch řádových zaměstnanců od zahradníků, kancelářské práce, řidiči a podobně. A to, proč se to jmenuje prezidentská chata, tak to vlastně vzniklo až za prezidentování Ludvíka Svobody, který měl tady pod Tesankou kousek od nás soukromou chatu. Tam jezdil hodně často, měl to tady rád a ty lidi ho znali, jezdil tady na lyžích kolem a podobně a vlastně tím, že tady ta chata patřila jeho kanceláři, tak ji začal využívat i pro ten personál, který za ním přijel, pro ostrahu, vedl tady nějaké jednání a podobně. Nahoře na louce vznikla plocha pro vrtulník, která ho sem vozila a od té doby tomu lidi začali říkat prezidentská. I já vlastně jako malý kluk, když jsem tu byl poprvé na soustředění, jak mi bylo třeba 8 let, a v té době jsme jeli na prezidentskou. Pak jsem sem jezdil skoro každý rok a vždycky jsme jeli na prezidentskou, takže teprve, když jsem sem nastoupil, tak jsem zjistil, že to prezidentská není, protože ten název byl prostě lidový.
Takže přestože ta možnost pro prezidenty byla, tak prostě nebyla využívaná?
Ne, to byla chata opravdu, jako pořád byla v tom surovém stavu, proto měla to své kouzlo, ale zároveň nebyla úplně, nešla dohromady s nějakou VIP klientelou.
Takže byla hodná pro pracovníky hradu, ale ne pro samotné prezidenty.
Byla vhodná pro ty lidi, kteří měli rádi hory a vyhoval jim tenhle ten styl. Ty lidi, hodně z těch lidí sem ještě pořád jezdí. A nebo jejich rodiny, nebo děti třeba, který sem jezdili ještě za nás jako s rodičema a teď už jezdí se svýma dětma, protože mají rádi to místo a tu chatu jako takovou.
Ty ses tady poprvé vlastně ocitl, myslím tím už, postupně v roli jakýhosi správce a ne dítěte, jak jsi zmínil v těch 8 letech, tak vlastně kolem revoluce. Kdy jsi tady poprvé vlastně se ocitnul a jak to tady vypadalo?
Tak můj táta byl chatář, dělal na Jizerce, potom, když jsem se vrátil z vojny, tak dělal tady kousek na Tesance, takže jsme nastoupili k němu i s mojí budoucí manželkou a protože jsme si chtěli vzít nějakou svoji chatu a tenkrát to tak bylo, že se hledal vždycky manželský pár. A my jsme věděli, že prezidentská půjde na jaře, ten správce, který tady byl, takže končil, se většinou po 2 letech střídalo, takže končí a my jsme měli strašný zájem, to byl pro mě jako místo snů a chata snů, kdybych si měl vybrat jakoukoliv, tak bych si vybral jenom prezidentskou, takže to byla strašná výzva. Takže jsme vlastně i kvůli prezidentský zorganizovali svatbu. Tu jsme měli ještě na Tesance a na jaře jsme nastoupili tady.
Takže, takže vlastně prezidentská tak trošku uspíšila svatbu?
My bychom stejně tu svatbu měli.
Jasně,
samozřejmě.
To potom absolutně
ale bylo to, ale trošku je to s nadsázkou, ale bylo to tak. Věděli jsme, že jako manželský pár budeme mít větší šance.
Přišla revoluce a jak to probíhalo pak?
My jsme tady byli 2 roky pořád ještě jako správcovi. Jezdili sem vlastně pořád ty zaměstnanci kanceláře prezidenta. To znamená v té době vlastně ty, co dělali pod Václavem Havlem. A i on se sem chystal jednou, takže jsme tady na něj čekali, ale vzhledem k časovému zaneprázdnění to bohužel nestihl, to mě mrzí. Ale po 2 letech my jsme je žádali teda od začátku, ale po 2 letech nám vyhověli a v roce 91, což teď za měsíc bude zrovna 30 let, jsme tady otevřeli hospodu. Ta hospoda byla, nebo vůbec ten provoz pro veřejnost jako takovou, byl otevřený po nějakých 50 letech, vlastně od 39. roku. To nebylo pro veřejnost otevřené.
V roce 2011 došlo k prodeji chaty od té kanceláře prezidenta do rukou soukromého majitele, který nabídl vlastně v jakési aukci nejvíce peněz. A vy jste se během tady jednoho měsíce vlastně museli zbalit, vystěhovat, rozprodat vybavení, propustit lidi. Nový majitel chatu zavřel. To musel být docela jako velký šok?
Byl. My jsme tady samozřejmě na té chatě jsme i bydleli. Byli jsme tu prostě parta. Bylo to naše místo k žití. Najednou jsme prostě ze dne na den dostali příkaz to rychle zabalit, nejenom kvůli tomu, že jsme na to měli strašně krátký čas, ale i kvůli tomu, že jsme měli rezervace, že na další sezónu byly tady objednané svatby na podzim a tohle všechno se muselo rychle zorganizovat plus vyklidit a v té době ještě vyhořely Petrovky vlastně v Krkonoších, takže to mělo takový nádech prostě, že končí další vyhlášená chata. A kromě toho, že to bylo strašně smutný pro nás a náročný, tak bylo zase pozitivní svým způsobem, jak se psalo se o tom v novinách. A my jsme tady vlastně každý den, kromě vyklízení, hovořili s hostama, s našima zákazníkama, který chodili a loučili se s náma, nosili nám sambience k chatě a různý cedule a vzkazy. Bylo to strašně jako dojemný a vlastně v té době jsem si uvědomil, co jsme, jakou jsme tady zažili a zároveň vytvořili nebo přispěli k vytvoření té legendy. Prostě když přišli hosti, kteří říkali, já jsem tu měl svatbu, dcera tu měla svatbu, něco trošku jak ve Vrchní Prchni, takový ty, my jsme tu slavili tohle, jezdíme sem 20 let, jezdíme sem prostě každý léto a teď najednou to člověk slyšel, viděl ty známý obličeje, ale nikdy jsem si úplně neuvědomil, jak to vlastně na ty lidi působí. Vlastně všichni moji kamarádi, když jsme nastoupili jako 23 letý, že jo, tak všichni moji kamarádi tady měli svatby, všechny oslavy, všechno se odehrávalo tady na chatě, bylo to s tím spojené a ty všichni se přišli rozloučit. I třeba kluci z horské služby, všechno to bylo takový prostě najednou dojemný.
A to přišlo opravdu bez jakýchkoliv indicí předem? To přišlo prostě pro vás, nebo vy jste se to dozvěděli ze dne na den a hned jste museli začít balit kufry?
Tam to... Samozřejmě takhle to úplně nebylo, tam byla vyhlášená soutěž, stát to prodával ve výběrovém řízení a v momentě, kdy to koupil ten nový majitel, tak my jsme podle smlouvy, protože jsme měli smlouvu vždycky jenom na rok, a tak ta smlouva končila, akorát, že tím, jak jsme tu byli dlouho, tak jsme s tím nepočítali.
Jasně, že se to prodlouží. Ale usmálo se vlastně, dá se říct, štěstí nebo nějaká šťastná náhoda, protože už v říjnu 2011 manželé dědkovi z Jablonce nad Nisou chatu odkoupili zpět, nabídli vám vrátit se jako nájemci a ještě byla v plánu rekonstrukce. A to byl druhý pořádný šok.
To byl šok, bylo to strašně rychlé. Bylo to potom, co jsme tu chatu vyklidili, tak jsme se jako smířili s tím, že už tady nejsme. Tak najednou jsem mluvil s panem dědkem, který tady bydlel hned vlastně vedle na chatě a který mu to nebylo jedno a vadilo mu to, že tady vlastně končí ta historie. Tak mě oslovil, v podstatě se domluvil s těma novýma vlastníkama a překoupil tu chatu na sebe a zároveň mě oslovil, jestli bychom pokračovali dál v provozování a realizovali tedy svoje sny, to znamená rekonstrukci, což bylo pro nás úplně pohádka, pro mě splněný sen. Mohl jsem vlastně opravit chatu, dostal jsem od pana dědka, pana majitele absolutně volné ruce. On se se mnou shodl na té filozofii, to znamená nechat tu chatu, aby pořád dýchala, aby byla pořád, měla v sobě to kouzlo a opravili jsme ji a za rok jsme byli zpátky.
A to všechno se vlastně událo během 4-5 měsíců, 6 měsíců, tady tyhle dva zvraty významný?
No zhruba v říjnu, my jsme to v srpnu vyklízeli, v říjnu se to koupil pan dědek, v lednu jsme začali rekonstrukci a v prosinci jsme otvírali.
Takže vlastně ještě rychlejší to bylo.
No, ještě to bylo symbolický, já jsem trošku na ty historicky symbolické věci, tak my jsme to otvírali vlastně po rekonstrukci 1. prosince. Což byl přesně datum 1. prosince v roce 28, kdy se otvírala hospoda vlastně poprvé. Takže jsme tady vítali nový hosty do nový chaty. Spousta jich říkala, že tady nic nového není, protože přišli dovnitř a ono to bylo stejný.
Jasně,
to byl ten cíl.
Následovala teda rekonstrukce. Jak dlouho trvala? Nebo vlastně jsi to trošku zmínil, že to bylo nějakých 4 měsíce nebo 5 měsíců?
Ta původní, my jsme ji rozdělili do několika etap a ta první v podstatě tak, aby jsme tu chatu zachránili, když to řeknu, a mohli otevřít, tak byla od ledna do listopadu, takže nějakých 10 měsíců, ale hned na tom jsme už za provozu následovala další etapa, což bylo třeba druhý patro, potom jsme dělali sklepy, kotelnu, nějaký zázemí a končilo to teď zrovna v minulém roce vlastně těma přístavkama, kde jsme vybudovali novou kapacitu, takzvaný vejminek.
Takže se dá říct, že to je v podstatě desetiletý proces? Pokud vezmeme i ten vejminek.
Bylo tam hodně mezi tím, hodně času, kdy to stálo, protože jsme se potřebovali dohodnout s úřadama, se stavebním úřadem, s chráněnkou a podobně. Ale postupně jsme to realizovali. Teď nám zbývá ještě taková, tomu říkám, poslední etapa, a to jsou nějaké vodní plochy kolem, požární nádrž, a upravit to okolí, zpřístupnit tady vlastně původní stavby, které tady byly.
Vy jste tu chatu se snažili zrekonstruovat s ohledem na maximální zanechání prostě toho, řekněme, původního vzhledu. Byla tady tahle varianta na stole od začátku, nebo byly i nějaké jiné scénáře, jak ji třeba předělat?
Za mě byla od začátku a takhle jsem se shodl i s panem Dětkem. Pak tady bylo pár názorů, protože jsme k tomu přizvali samozřejmě architekty, projektanty, kteří měli třeba lepší řešení i stavební. Tak jak tu chatu jako vylepšit, co do provozu, co do třeba izolací a podobně. Ale vždycky jsme se tam s panem majitelem shodli, že radši jít tou cestou horšího provozu, ale zachování té autenticity. Například štítové stěny, kdyby se zaizolovaly, jakože byly před tou rekonstrukcí zaizolované, obložené nějakým sololitem, tak už by nebylo vevnitř vidět to dřevo. Nebo kdyby jsme tady obrousili v hospodě ty staré trámy a natřeli to, tak by to bylo sice hezky čistý, nebyly by tam záseky od čipek a od nožů a co tady je všechno, ale už by to ztratilo to svoje kouzlo. No, takhle jsme k tomu přistoupili a takhle jsme to udělali, aby tam co nejvíc toho původního zůstalo.
Ty jsi vlastně před chvílí, nebo na začátku rozhovoru zmínil, že jste vlastně našli nějakou knihu nebo nějaké nákresy, podle kterých jste se i částečně inspirovali při té rekonstrukci?
To bylo v té kronice, toho spolku, kde třeba když jsme dělali tady opravy trámový a podobně, tak jsme tam našli staré fotky, kde byla ta chata při výstavbě a tam jsme najednou viděli, jak to tenkrát mysleli a jak to bylo. Já jsem tady třeba mluvil s původním členem spolku, který tady i pracoval jako mladý kluk. A když jsem se ho na to ptal, potom mi přišlo divný, že některé ty věci nejsou úplně dokonalý. On říkal, prosím tě, teď jsme tady, nám bylo 17-18, chodili jsme sem pracovat a to, co nás zajímalo, byly holky a pivo a každý víkend tady dělal někdo jiný, no, takže to nebylo úplně dokonalý. Oni to tak brali, jako, že to je prostě chata, kterou si postaví sami, úplně k tomu nepřistupovali s plnýma detailem. Mimo jiný ten pán, s kterým jsem mluvil, tak byl autorem tady těch obrázků, který jsme teď obnovili. To jsou ty kytičky, tak ty byly schované vlastně pod nánosem, protože po válce se celá chata natřela natmavo. Tady jsou všude německý nápisy pod těma a ty samozřejmě v té době nebyly populární, ale zároveň s tím se natřely ty kytičky. A on říkal, tady pod tou barvou jsou ty kytičky, já jsem tam takový maloval, to si asi nemůžeš pamatovat. A já říkám, já vím, ale že tam jsou, protože jsme sundavali třeba starý elektrikářský krabice, tam vždycky byly, tak jsme je teď opravili. Využili jsme covidový rok.
Co ještě se našlo při rekonstrukci?
Třeba pod podlahou jsme nacházeli staré noviny, které byly k té době, nebo staré nedoručené pohledy, což bylo zajímavé, že jsme třeba se pokusili oslovit ty lidi, že, který tady byl lodítě na škole v přírodě v 60. roce a dostalo pohled od maminky, nebo a někde to zůstalo, takže jsme se snažili nacházet ty lidi, to bylo spíš taková jako legrace, ale bylo to zajímavé.
Podařilo se něco?
Nepodařilo se. Ale pak jsme našli třeba, když jsme demontovali starý okna, to jsem věděl jenom z té kroniky, že to tam někde je, tak na jednom pokoji vlastně, kde se dělalo trámový ostění, tak pod těma oknama byli podepsaní všichni truhláři, kteří tady pracovali. V Josefově dole byla pila, která jsem dodávala dříví, to byl člen spolku. A tam se podepsali vlastně všichni, kteří pracovali na té chatě. A pak se to zakrylo tím oknem, tak to jsme odhalili. Jinak v základním kameni je schovaná ještě schránka, vlastně, kterou tam členové spolku dávali. S takovýma těma historickýma věcma, jak se dělalo noviny poslední a nějaký vzkaz pro budoucí generace, až to jednou odkryjou, tak tím jsme se inspirovali do Vejminku, kde jsme dali taky základní kámen. Mimo jiný, tady ten kámen se dával 1. července, nebo 26. června, takže na ten stejný datum jsme udělali ten kámen na Vejminku a tam jsme taky dali vzkaz pro budoucí generace.
Bylo už nic, co jste našli?
Něco by nás překvapilo, bylo třeba, když jsme dělali tenhle bar, který je vlastně z těch původních prken. Jsme demontovali na jednom pokoji příčku, tak jsem potřeboval, nebo chtěl jsem ty prkna využít na to, aby jsme z něho udělali bar. A žádný truhlář to nechtěl brousit, protože v tom byly hřebíky, šroubky a podobně. Tak pak mi to ten jeden kluk udělal a přišel s vytřeštěnýma očima a říkal, tak s hřebíkama jsem počítal, se šroubkama jsem počítal, s očkama, ale že tam budou broky, to jsem nečekal. Takže na tom pokoji, v tom té stěně, už to bylo zakrytý, prostě někdo vystřelil z brokovnice. Ale k tomu samozřejmě žádný zápis nemáme, jenom si můžeme domýšlet, co tam bylo, jestli tam byla žárlivá scéna, nebo nehoda lovce, nebo...
17 letý kluci, který zajímalo pivo, a brokovnice.
Takže samozřejmě tak je to spíš jako, že to vytváří další prostor k historkám.
Chata samotná pojme 46 lidí ke spaní, 100 míst v restauraci. Kolik lidí z hlediska personálu se vlastně kolem takovýhle kapacity musí točit?
Za poslední roky se to pořád navyšuje, tak jak se navyšuje i ten servis. My jsme tady začínali ve 4 a pak nás tady bylo nějakých 8, ale to se vlastně nestřídalo, netáhali se volna, vždycky jsme jeli celou sezónu. Teďkon, to je jenom náhled do historie, teď je tady nějakých 8 lidí na směnu, ty lidi se točí po týdnu, takže 2 směny po osmi lidech, to je nějakých 16. A v sezóně se berou brigádníci podle potřeb nebo na víkendy a to udělá až dvojnásobný počet. Takže třeba v zimní sezóně je to 16x2.
Díky té historii, která vlastně tady je dlouhodobá, i sám si říkal, že jako kluk si tady jezdil, tak vyskytli se za ty roky lidi, kteří jsou tady přijeli opravdu jako děti a zůstali tady jako pracující prostě personál třeba až do dnešního dne?
Jako u nás v týmu, tak samozřejmě my máme nejvýznamnější a známou historku s Tomášem Boxou, který tady dneska večer bude. Když mít možnost se s tím seznámit, tak když jsem začal dávat ten první tým dohromady a dělal jsem ještě údržbáře, číšníka, všechno dohromady, tak jsem se rozčiloval, že tady nemám žádný mladý lidi. A kouknul jsem takhle z okna a říkám, třeba tamhle ten kluk, on šel takový dlouhovlasej kluk v čelence s báglem, takovýhle kluk, kdyby tady chtěl práci, on jenom zaťukal a říkal, dobrý den, já hledám nějakou brigádu. Tak jsme ho zaměstnali, on jel kolem stopem a zůstal tady týden, měsíc, rok a je tady doteď. Je to 20 let s nějakou krátkou přestávkou a je tady vlastně člověk, který to má na starosti, začal dělat a zároveň ho nemůže nikdo nachytat, protože začal dělat v kuchyni, pak na place. On měl i nějaké zkušenosti s koníma, tak dělal u koní a nakonec tady tomu šéfuje.
Jsou nějaké opakující se výzvy, problémy, které prostě jako provozovatel chaty zažíváš jako s tím celým kolosem?
Jako myslíš třeba sníh, slunce?
Třeba?
Samozřejmě pro nás je největší výzva připravit se vždycky na sezónu nebo na nějaký víkend a ten víkend, jaký bude, nám říká počasí. V dnešní době dřív to bylo hodně na nás odhadnout, co bude, co přijde. Teď to nejenom my, ale hlavně naši zákazníci přes aplikace a přes předpověď počasí. Takže i kdyby byla předpověď ošklivo, ale venku bylo hezky, tak ty lidi stejně nepřijdou, protože chodí podle předpovědi a obráceně. To je třeba taková zajímavost, ale jinak je to asi pořád stejný, tak jako na začátku s tím, že já jsem v tom vyrůstal, tak to, že pracujeme se sněhem, pracujeme s nějakou dostupností třeba pro personál, která teď už není tak dramatická, ale dřív tady ty lidi spali. A byla to vlastně podmínka pracovat na takové chatě, znamenalo tady bydlet aspoň sezónu a pracovat od rána do večera.
Mm-hmm. Ty jsi zmínil vlastně, že tvůj táta byl chatář taky, tak to tě asi muselo docela ovlivnit v tom rozhodnutí to tady jít tady do toho.
Samozřejmě, to mě ovlivnilo. Já jsem lyžoval, měl jsem rád hory, chodili jsme po horách a najednou táta dělal na horách na chatě, kam jsme mohli chodit, mohli jsme tam za ním jít, mohli jsme mu pak pomáhat točit pivo, což nás strašně bavilo samozřejmě. Mohli jsme se zúčastnit tam různých akcí, mejdanů, horolezeckých posledních slanění a podobně. A tak to mě samozřejmě ovlivnilo a když jsem byl na vojně, tak moje volba byla jasná, jít dělat na hory.
Jak se proměňuje turismus tady v Jizerkách, nebo tady konkrétně, kde se nacházíte za těch posledních 30 let?
No tím, že jsem už pamětník, teda je to tak, tak když to vezmu dozadu, tak se proměňuje opravdu hodně. Před těma 30 lety nebo 32, nebo když to vezmu ještě na vzpomínky z té Jizerky, tak třeba lyžaři, běžci, na kterým vlastně i třeba chata na Jizerce, nebo i tady prezidentská, vlastně byla jenom, nebo hlavně pro běžecké lyžování, tak to byly ty lidi, kteří chodili s baťohem ve větrovkách, mají s sebou svačinu, zamrzlý fousy a prostě byla to úplně jiná klientela, než třeba na sjezdovkách ve Špindlerově mlíně v té době. A to se strašně otočilo. Teď ty lidi, kteří jezdí na běžkách, tak to jsou ty hobíci, kteří mají peníze, kteří prostě to používají jako fitness a užívají si to, ubytují se u nás jako s plným servisem a podobně, to dřív v podstatě nebývalo. Takže toho jsem moc rád. A potom to udělali kola. V těch 90. letech, v momentě, kdy začaly horský kola, tak my jsme se třeba s letní sezónou, která byla v té době 50% zimní, co se týká třeba tržeb a návštěvnosti, tak se to srovnalo. A obecně se ty mezisezóny strašně srovnávají. My jsme dřív měli třeba listopad a duben, to jsme mohli zavřít a teď ty lidi jezdí pořád.
Takže lidé jezdí do Jizerek za kolama, za běžkama. Co ještě?
Za odpočinkem. Zrovna tady na té chatě si myslím, že i za tou pohodou, za tím klidem, za tou atmosférou, kterou vlastně v novém hotelu nebo v nový chatě neuděláte. Starý dřevo, nějaká historie. To je, myslím, i to, co ty lidi tady láká.
Jaká jsou tvoje oblíbená místa tady?
Tady na chatě, nebo...
Možná i tady na chatě, ale spíš v okolí.
V okolí. Tak já mám Jizerky se hodně rád, samozřejmě. Vyrůstal jsem tady a ještě jsem zažil vlastně údolí, než bylo zaplavený před přehradou, kde byly vlastně tremský osady ještě starý. Ale mám rád třeba všechny pomníčky, který psal pan Neverlí. Mimo jiný tady bude zanedlouho slavit svoje narozeniny. Tak kniha o jezerských pomníčkách, to byla prostě pro nás Bible. A brát jí a chodit a hledat ty staré pomníčky po Jizerkách, to bylo strašný hobby.
To je zajímavý, takže pan Neverlí vydal svýho času knihu. Můžeš to víc popsat?
To je...
Pro nás, kteří nejsme tady v Jizerkách doma.
No jasně, já nevím, jestli si troufnu. Pan Neverlí má tady zrovna zasazený strom před prezidentskou chatou, kterou mu tam zasadil spolek. A jinak je to člověk, který někde po válce nastoupil do Severočeského muzea. Jestli teda můžu mluvit trošičku k jeho historii, doufám, že to nebude příliš odvážný, ale a chodil po Jizerkách a všiml si starých pomníčků, protože to bylo pováleční historie. Bylo tu pár německých obyvatel, kteří tady zůstali, kteří většinou byli nějakým způsobem spojení s lesem, protože pracovali v tom lese, měli k tomu nějaký vztah. On se skontaktoval právě s panem Genslem Gustou, který měl ten hnojový dům na Jizerce, o kterém jsem mluvil, a spolu chodili a on vlastně začal sepisovat ty pomníčky, co se tam stalo, proč tam byli, protože v lese byly různý pomníčky, ať mrtvým hajným, že tam došlo k přestřelce třeba s pytlákama nebo pytláků, slavných pytláků Jizerských hor, pak pašerácký pomníčky neštěstí při těžbě a podobně, různý mordy a tak. A ty pomníčky oni vlastně zmapovali a pan Neverlí pak vydal slavnou knížku o Jizerských horách, kde píše všechny legendy, historky, báje a vždycky se to prolíná s těma pomníčkama a k tomu vyšla mapa, kde byly zhruba zanesený. Ty pomníčky jsou volně v lese, v porostu, nebyly tenkrát k nalezení vůbec a opravdu si jít ho najít, to bylo velký dobrodružství a když si člověk to mohl jako odškrtat, že tam byl a že ví, kde je, tak to bylo tak.
Tady na prezidentské zároveň se konaly v průběhu let a stále se konají nejrůznější akce, horolezecký, dá se říct, kultovní. Co tady všechno probíhá na pravidelné bázi?
Byly tu pravidelné akce, které jsme pořádali my, jako třeba slavnosti sněženek na téma známého filmu, ale taky akce třeba horolezců Poslední slanění nebo... Můžu zmínit třeba plesy horské služby a podobně, což je strašně zajímavé. Když pak člověk vidí ty kluky, kteří najednou přijdou v oblekách a užívají si úplně jiný večer, než na který jsou zvyklí při službě.
Přijdu se svýma manželkama a jsou trošku jiným.
No samozřejmě je to úplně najednou jiný pohled. Pak akce typu různých spolků, jako třeba... Můžu zmínit třeba Mississippi Bál, což bylo taky asi 30 let za sebou spolek lidí, kteří mají rádi jazz a tady si užívali tu atmosféru, protože ta chata přece jenom ty 30. léta pořád jako v sobě má. Mm-hmm.
Co je pro tebe vlastně na té práci nejlepší? Co na ní máš nejvíce rád?
tak paradoxně to, že mám rád hory a že jsem je v té době měl rád, tak to byla jedna z věcí, proč jsem to začal dělat, tak to na začátku přesně otočilo, protože člověk neměl čas vůbec jít na lyže ani jít někam do hor, ale to se samozřejmě zlepšilo. Ale k tomu bylo tady konkrétně na prezidentský i ta historie, která mě bavila. A lidi samozřejmě, protože mám rád lidi, jo. Rád jsem si povídal s hostama, rád jsem jim připravoval akce, svatby, prostě tohle mě baví.
Jaká je budoucnost chaty? Je něco v dohledné době v plánu? Rekonstrukci za sebou už máte, takže ta vás teď asi nějakou dobu čekat nebude?
Tak teď budoucnost je dobrá, díky osvícenému majiteli, panu dědkovi. Tak věřím tomu, že tuhle chatu už nepotká nic tak hroznýho, fatálního, což jí hrozilo před těma 10 lety. A jenom se můžeme vyvíjet, můžeme se bavit o tom, o vylepšení služeb, o vyladění personálu, nebo třeba o tom, co nás čeká teďkon. A na prezidentský by to člověk nečekal, ale třeba budeme mít automatickou recepci, to znamená, že může se host ubytovat dopředu, vyzvednout si klíče nebo respektive karty, tak jako to bývá na hotelích, a tady zrovna k té chatě to příliš nešlo, ale jdeme i do takových věcí, aby jsme se přiblížili zákazníkům, aby jsme jim to co nejvíc zjednodušili. Samozřejmě nikdy z toho nevypadne, aspoň pro nás, tady ten lidský prvek, to, aby ty lidi přijeli, a mě strašně těší a baví, když přijedou a vidějí mě, nebo Tomáše, nebo někoho z číšníků a řeknou ahoj Petře, čau Tomáši, tak jsme tady, nazdar, nevím, Pavle, že si vlastně s těma hostama tykáme, že oni sem přijedou nejenom za tou chatou, ale i za náma, i za těma lidma, na který jsou zvyklí, s kterýma si večer popovídají, proberou, co se stalo za ten rok novýho, tak to je strašně hezký.
To se zároveň ale v jednom kole u stolu a bavíte se vždycky se spoustou lidí každý večer, ne?
To bylo to tak.
Společensky náročné lehce?
Začátky byly určitě společensky náročné. Kdyby to byla moje paní Oli, tak ta by vám toho navyprávěla hodně, protože ta samozřejmě ty léta, který my na ně vždycky vzpomínáme, protože jsem tady dělal ze spoustu kamarádů, i moji kamarádi dělali na okolních chatách. Takže jsme se tady strašně bavili a vždycky na to vzpomínáme jako nejlepší léta svého života. A ona vždycky tak jako kroutí hlavou a říká, nevíte, o čem mluvíte. Protože pro ní to tak úplně nebylo. My jsme bydleli tady přímo nad tím místem, kde teď sedíme. A protože tady byly jenom prkna a nahoře žádná izolace, takže když jsem si šel lehat, tak jsem slyšel přímo, co se tady povídá, tak třeba jako běž nahoru na šesku, on ti ještě víno dá, tak už jsem se zvedal a šel jsem proti ním.
Jo,
protože to bylo tak jako, že to bylo open tady pořád. No.
Petře, díky moc za rozhovor, já přeju, ať se vám tady dobře daří, a díky, že jsme tady mohli natáčet.
Já děkuju za návštěvu.